Кожны год кушлянскі фэст дорыць сваім наведвальнікам нешта асаблівае. Магчымасць запаволіцца, паслухаць жывое беларускае слова, дакрануцца да гісторыі, сустрэць аднадумцаў і яшчэ раз пераканацца, што культурная спадчына жыве тады, калі яе памятаюць, вывучаюць і перадаюць далей. Расказала загадчык аддзела дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціна Кароткіна і пазнаёміла з праграмай свята.
Музей сядзіба Францішка Багушэвіча ў Кушлянах гэта адзіная захаваная пісьменніцкая сядзіба на тэрыторыі Беларусі, фактычна ў нязменным выглядзе. Свята ў нас літаратурна-музычнае, але якраз з увагай на багушэвічаўскія найменні зборніку мы вырашылі тэматычна паспрабаваць прадставіць інструменты аўтэнтыка беларуска прадстаўлена нашым гасцям, абавязкова знаёміць з гісторыяй сям'і Багушэвічаў пра свае знаходкі ў часе вандровак і архіўных розшукаў, вялікую частку над паэтычным выступам.
Падчас кушлянскага фэсту 2026 наведвальнікі змаглі пабываць на цікавай і пазнавальнай экскурсіі па сядзібе Францішка Багушэвіча, якую правяла загадчык Алена Ермалаева.
Наша сядзіба аўтэнтычная пабудова 19 стагоддзя, якая захавалася да нашага часу. І да нас едуць такія людзі, якім вельмі падабаецца гэта месца. Падабаецца сваёй аўтэнтычнасцю, сваёй непаўторнасцю, таму што тут захавалася тая атмасфера і той дух, які быў, калі жыў сам Францішак Багушэвіч. Але наша свята кушлянскага фэсты. Гэта літаратурна-музычнае свята, якое праходзіць на сядзібе з мэтай папулярызацыі, і гэта месца нашай роднай беларускай мовы. Два пакоі у нас узноўлены прыкладна так, як было пры жыцці Багушэвіча, яго гасцёўня і кабінет.
Сядзіба Францішка Багушэвіча натхняе літаратараў на ўласную творчасць, прываблівае прыгажосцю сваёй прыроды і асаблівым паэтычным настроем, адзначыла журналіст, член грузінскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Галіна Антонова.
Я вельмі люблю Кушляны. Уразілася і палюбіла гэта месца, што яно мне вельмі падабаецца. Апошні мой дзень на родзіну мы сям'ёй не ведалі, вот, як гэта яго, скажам так, захапляльна адзначыць, і я кажу, давайте ў Кушляны паедзем. Мы сюды вельмі цудоўнае месца, просто нават для адпачынку. Не кажучы ўжо пра тое, што гэта месца, для каго важна мова, літаратура, любоў да сваёй радзімы.
Сёлетні кушлянскі фэст 2026 быў прысвечаны 135-годдзю з часу выхаду першага паэтычнага зборніка класіка беларускай літаратуры «Дудка беларуская». Францішак Багушэвіч у сваіх творах і паэтычных зборніках скарыстоўваў назвы старажытных беларускіх інструментаў. На свяце выступіла выкладчык музыкі Мінскай дзіцячай школы мастацтваў нумар 3 Кацярына Радзівілава, якая прадставіла дуду і колавую ліру.
Вельмі было цікава і гук, і самабытнасць, таму што я сама прафесійная флейцістка. Першы інструмент это была жалейка. Потым я купіла сабе гуслі вертыкальныя, а потым я зацікавілася, я захацела ўсё ж такі граць на дудзе. Пазней я зацікавілася скрыпкай, я асвоіла скрыпку сама, менавіта ў традыцыйнай манеры гра. І пазней з'явілася колавая ліра. Вот колавая ліра гэта быў апошні мой інструмент. Хацела проста падтрымаць музей свята, прысвечанае Багушэвічу. І потым я вельмі люблю займацца папулярызацыяй, адраджэннем гэтай культуры, падтрыманнем яе, каб яна існавала.
Падчас кушлянскага фэсту 2026 адбыліся майстар-класы. Наведвальнікі змаглі далучыцца да старажытнага мастацтва батлейкі, а таксама выступілі сучасныя беларускія паэты. Маргарыта Прохар для канала Культура.